Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Під час свого головування у Євросоюзі Швеція зможе завершити переговори між Україною та ЄС про зону вільної торгівлі.
Here we also hope to be able to continue and make substantial progress in the association agreement negotiations with Ukraine.
Як умов дістала Білорусь від Європейського Союзу?
Чому ми хочемо з Європи? Щоб Європа розуміла, що Білорусь – це не тільки географічний центр цього континенту, що тут існує суверенне і незалежне держава.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгалов з випуском міжнародних новин.
Дякую, добрий вечір всім. Керівництво Росії виступило з новими заявами щодо можливої платіжної неспроможності України при розрахунках за постачання російського газу, як заявив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін. Від українських партнерів постійно надходять сигнали, що платити немає чим. За словами Путіна, уряду вдається запобігати цій кризі, але його можливості у Києві не безмежні. З заявами про проблеми України в газовій сфері також виступили представники російського уряду Олексій Кудрін і Ігор Сєчин. У кінці травня Росія вже заявляла про те, що Україна не може платити за газ, однак Київ розраховувався вчасно. Нещодавно Європейський Союз відмовив Україні у допомозі фінансами для виплати газових боргів Росії. Верховна Рада у вівторок розгляне проект постанови про визначення дати президентських виборів. Під час обговорення на Погоджувальній раді голова фракції БЮТ Іван Кириленко повідомив, що його фракція виступає за призначення президентських виборів на 17 січня наступного року.
Нас влаштовувала б дата, я думаю, суспільство, і ті, як і інші запропоновані в постановах, і 22 листопада, і так далі. Але фракція визначилася 17 січня, давайте проголосуємо і знімемо всі інсинуації. Поставте це питання не на четвер, а на завтра.
Такий підхід підтримують інші фракції Верховної Ради України, зокрема, лідер фракції партії регіонів Єфремов заявив з цього приводу. Якщо більшість правників визначає цю дату на 17 січня, то давайте ми не будемо далі гратися з Конституційним судом, а проголосуємо за цю дату. І ми раді тому, що наші колеги також підтримують термін 90 днів для передвиборчої кампанії, бо ми вважаємо, що це надто вартісно для держави. Якщо ми 120 днів будемо мати передвиборчий штаб одного блоку в кабінеті міністрів.
Ми будемо мати передвиборний штаб одного блоку в кабінеті міністрів.
Кабінет міністрів України затвердив відкориговану державну цільову програму підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 і кошторис зведення стадіону Олімпійський у Києві. Вартість цього будівництва сягатиме понад 2 мільярди гривень, хоча напередодні міністр спорту Юрій Павленко вимагав збільшення фінансування будівництва стадіону у Києві на 1 мільярд гривень.
Буде детально перевірені кошторисні показники металу, робочої сили, інших матеріалів і обладнання з тим, щоб вони відповідали найсучаснішій ціні, найдешевшій ціні, і прийнято рішення максимальне використання національних продуктів.
На цьому у мене все, Людмило.
Дякую, Василь Дзілгалов, про найновіші події у світі. Ви слухаєте Європейську свободу. Кожна з 27 країн Європейського Союзу має право очолювати спільноту протягом 6 місяців. Наразі підходить до кінця головування Чехії. Сьогодні стало відомо, на чому сконцентрує свою увагу Європейського Союзу Швеція, котра з 1 липня керуватиме Радою Європейського Союзу. Проте очевидно, що Стокгольму доведеться продовжити боротьбу із наслідками глобальної кризи та наводити лад у євроінституціях. Зокрема, налагодити роботу нового парламенту, переконувати ірландців у вигідності відкинутої Лісабонської угоди та визначитися із наступним президентом Європейської комісії. А от східна зовнішньополітична політика Євросоюзу під головуванням Швеції не виключено буде позначена новими загрозами, пов'язаними з російським газом. Кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця продовжує тему.
Через тиждень за кермо європейської спільноти візьметься Швеція. Економічні та інституційні негаразди, кліматичні виклики, нестабільність у віддалених країнах та державах-сусідах, з якими Європа має спільні кордони. Словом, величезна кількість невирішених проблем до Швеції перейде у спадок від Чехії. Голова шведського зовнішньополітичного відомства Карл Більд та міністр з європейських питань Сесілія Малмстрьом сьогодні презентували програму головування протягом наступних півроку. Багатий на події саміт, двосторонні зустрічі та переговори, зовнішньополітичний щоденник Європи періоду шведського головування має важливу частину, присвячену Східній Європі. Разом із Єврокомісією протягом наступного півріччя ми продовжимо втілювати ідеї ініціативи Східного партнерства, зазначив сьогодні пан Більд. Проте гроші та інші речі, потрібні для впровадження цього проекту, з'являться тільки на початку наступного року, каже він.
Ми також сподіваємося на продовження та помітний прогрес у переговорах з Україною щодо угоди про асоціацію та сподіваємося, що дискусії щодо поглибленої зони вільної торгівлі між ЄС та Україною триватимуть. Це надзвичайно важливо для майбутнього.
Заявив шведський міністр закордонних справ Карл Більд. Українські лідери не раз заявляли, що переговори щодо угоди про асоціацію між Євросоюзом та Києвом, а також про створення зони вільної торгівлі, можуть бути завершені вже до кінця нинішнього року. Карл Більд зазначає, що такі терміни, хоч і доволі амбіційні та пов'язані із чималими вимогами, проте не є нереалістичними.
Remains to be seen. It's ambitious. We will on our side.
Побачимо, це справа амбіційна. Що стосується нас та комісії, то ми зробимо все, щоб це стало можливим, адже це буде дуже важливим сигналом і щодо короткотермінової сутності українських негараздів у час фінансових вихорів, а також запорукою тривалості наших стосунків через зобов'язання України провадити економічні та структурні реформи.
Ukraine to continue the economic and structural reforms.
Зазначив голова шведського зовнішньополітичного відомства. Щодо ситуації на газопостачальному ринку Європи, України та Росії, представник Швеції каже, що наразі у цій справі є чимало невияснених деталей. Поки що все перебуває на рівні усних звинувачень, коментує він. Тому Єврокомісія направить до України та Росії ще одну групу газових експертів, заявив міністр закордонних справ Швеції Карл Більд.
We need first to get hold of the relevant facts and the commission.
Насамперед нам треба зібрати всі існуючі факти. Для цього комісія наступними днями надішле у східному напрямку нову групу своїх людей, аби прояснити ситуацію. Коли ми матимемо всі факти, то будемо знати, яку політику проводити. Але мова йде про двостороннє питання, яке країни мають вирішити між собою. Разом з тим, ми не маємо наміру виділяти гроші на такі речі.
Зазначив міністр. У планах Швеції також досягнення значного поступу у політиці розширення Європейського Союзу. Йдеться насамперед про країни Балканського регіону, Туреччину та Ісландію. Протягом наступних півроку очікуються також важливі двосторонні зустрічі представників Європейського Союзу та Південної Африки, Бразилії, Індії, Китаю, Росії та України. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сьогодні з першим офіційним візитом у Білорусі побувала комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Ферреро-Вальднер. Вона зустрілася з президентом Олександром Лукашенком, з представниками опозиції та висловила умови, за яких взаємини Мінська і Брюсселя можуть далі покращуватися. Деталі почуємо від Валерія Каліновського з Мінська.
Пані Ферреро-Вальднер заявила, що цього візиту в Мінськ вона чекала 4 роки, а європейського комісара в Білорусі не бачили вже 15 років. Останні зміни в політиці Мінська дали їй змогу почати безпосередній діалог з президентом Олександром Лукашенком, якого ще рік тому називали останнім диктатором Європи. Зустріч пані Ферреро-Вальднер з паном Лукашенком тривала близько 3 годин, і сторони висловили оптимізм за її підсумками, говорить Беніта Ферреро-Вальднер.
Thank you.
Можу вам сказати, що ми мали дуже продуктивну розмову з усіх питань. Мені здалося, що президент дуже уважно прислухався до моїх слів. Думаю, що це буде гарним стартом того, що стане новою епохою в наших взаєминах. При цьому пані Фереро-Вальнер була дуже конкретною щодо вимог, на яких наполягає Брюссель заради того, щоб ця епоха для Мінська настала. Вона виклала їх по пунктах. Перший – реформа виборчого права Білорусі у взаємодії з ОБСЄ. Другий і третій пункти – свобода слова та зібрань. Четвертий – визволення всіх політичних в'язнів, а за ґратами в Білорусі залишається ще три особи, яких вважають такими. І п'ятий пункт – реєстрація партій та неурядових організацій. Пані Фереро-Вальнер на реалізацію цих вимог відвела Білорусі півроку. Наприкінці цього терміну Рада Євросоюзу має знову розглянути питання про скасування санкцій проти найвищого білоруського керівництва. Наразі ці санкції лише заморожено. Президент Білорусі Олександр Лукашенко переконував представника Брюсселя, що, почавши діалог із Заходом, він не веде якусь гру з Європою, що все це дуже серйозна політика.
Чому ми хочемо від Європи?
Чого ми хочемо від Європи? Ми хочемо, щоб Європа розуміла, що Білорусь не лише географічний центр цього континенту, що тут живуть дуже пристойні, чесні, трудящі люди. Тут існує суверенна, незалежна держава. Це велика цінність для кожного народу, і робити замах на суверенітет та незалежність ми не можемо дозволити. Але ми хотіли б нормальних взаємин з європейським континентом.
Ми нормального отношення з європейським континентом.
Проте багато хто розуміє, що для президента Лукашенка взаємини з Європою – це не розмова про спільні цінності, які він обережно оминає в діалозі, а інвестиції, кредити, нові технології з ЄС. Білоруська опозиція зауважує, що Брюсселю важко буде переконати Мінськ піти на поступки на шляху до демократизації. Тому під час зустрічі з єврокомісаром опозиціонери пропонували прагматичну схему. Кредити ЄС в обмін на політичний діалог в Білорусі, поширення торгівлі в обмін на вільні вибори. У Брюсселі певною мірою готові і на такого роду бартер. Пані Фереро-Вальнер оголосила, що ЄС може матеріально підтримати Білорусь у кризовий період, але лише у обмін на кроки назустріч європейським бажанням. Першу нагороду за гарну поведінку Мінська пані Фереро-Вальнер привезла вже сьогодні – 10 мільйонів євро на покращення білоруських продуктів харчування.
Білоруський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський про візит єврокомісара Беніте Фереро-Вальнер до Мінська. І ми продовжуємо європейську свободу. Далі ви почуєте. Українські і польські працівники освіти виступають за тіснішу співпрацю.
Для нас очевидний сам факт необхідності співпраці наших університетів з університетами України, зокрема Острозькою академією та з усіма класичними волинськими університетами.
Східне партнерство Європейського Союзу починається з Донецька.
Україна є одним з тих перспективних ринків, і те, що ми підписали договір з Новокраматорським машзаводом, це приклад того, як ми б хотіли вийти з кризи.
Міжнародний фестиваль у Польщі відновлює багатокультурні зв'язки народів колишньої Галичини.
Цей фестиваль є понікон прекурсором Зв'язаної Європи. Бо przecież Europa dąży do zjednoczenia wszystkich tych narodowości, które zamieszkują na jej terenie.
Про це та інше в європейській свободі відразу після огляду угорської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Угорщина виходить з рецесії, але потерпає від внутрішньополітичних негараздів. Така головна тема публікації в угорській пресі, огляд якої підготував Василь Плоскіна.
Консервативний часопис «Modern MZ» «Угорська нація» нагадує, що вже цього вівторка Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про переказ Угорщині чергового грошового траншу на суму в 1 мільярд 300 мільйонів євро. Всього Угорщина має отримати до 20 мільярдів євро позики на пом'якшення наслідків фінансової кризи. Черговий транш надходить у випадку, коли макроекономічні показники країни-позичальниці відповідають очікуванням кредитора. На думку Modern MZ, ці дані доволі оптимістичні, адже за першу чверть поточного року Угорщина зменшила зростання бюджетного дефіциту, послабила внутрішній державний борг та інфляцію і поповнила валютні резерви. Однак у Вашингтоні експерти МВФ прогнозують Угорщині зменшення внутрішнього валового продукту на 6,7% до кінця поточного року і, відповідно, перевищення видатків держави над доходами майже на 4%. Модір Немзет не виключає, що в зв'язку з цим МВФ може висунути угорському уряду нові жорсткі вимоги, втілення яких могло призвести до зменшення фінансових витрат. Інша газета «Модір Гірлоп», угорський вісник, продовжує цю тему, стверджуючи, що вже найближчим часом Угорщина потребуватиме на здійснення економічних реформ додаткових 10-15 мільярдів доларів іноземних позик. Часопис посилається на думку американського економічного аналітика Ніла Ширінга. Він, зокрема, вважає, що жорсткі заходи економії угорського прем'єра Гордона Бойної, ймовірно, не зможуть запобігти новим позикам від МВФ для Угорщини. Ширінг відніс Угорщину до країн з глибокою економічною рецесією, де ще й панують значні політичні негаразди. Проблема в тому, зазначає економіст, що зменшення перевидатків уряду не веде автоматично до послаблення економічної рецесії. З 28 червня Угорщина здійснюватиме обмін закордонних паспортів громадянам з урахуванням нових вимог Євросоюзу, повідомляє центристське видання «Нейпсоботчак» – «Народна свобода». Новий документ міститиме так звані біометричні характеристики особи або ж відбитки пальців. Нейпсоботчак не без іронії додає, що новий паспорт обійдеться дорослому угорцеві на 25% дорожче, ніж попередній, а особам молодшим за 18 років і старшим за 60 він обійдеться на 66% дорожче, ніж раніше. Газета звертає увагу на додаткові труднощі для тих співвітчизників, які перебувають на заробітках, адже угорські консульства можуть видати закордонний паспорт з терміном дії всього на один рік, оскільки ці представництва технічно неспроможні знімати відбитки пальців. З огляду на те, що кількість угорських консульств у зв'язку з економічною кризою скоротиться до 100, перспективи отримання нових закордонних паспортів будуть вельми невеселими, підсумовує Нейпсоботчак. Василь Плоскіна, Радіо Свобода, Будапешт.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. В Італії у столичному університеті Ла Сапієнза діє єдина в Західній Європі самостійна кафедра україністики при державному навчальному закладі. Курси з мови та літератури викладають ще у Міланському університеті. Це лише два центри з вивчення українських студій на Апенінському півострові. Але і їхнє існування з кожним роком стає непевним. Чому? Це з'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик.
Оля, 24-річна студентка кафедри україністики Римського університету, належить до молодого покоління емігрантів, які прибули на Апеніни разом з батьками 10 років тому. Закінчивши італійський ліцей, дівчині важко було спілкуватися рідною мовою. За власним бажанням і за порадою батьків, котрі планують повернутися в Україну, Оля вирішила студіювати україністику. Вона задоволена навчанням, але зауважує.
Потім буде важко знайти роботу, бо університет тобі не відкриває ніякої дороги до якихось місць робочих. Каже, що знаходять роботу у Києві, в італійських фірмах. Не знаю. Також перспективу я від університету не чекаю, бо це важко. Тим більше в Італії дуже важко знайти роботу.
Через труднощі із працевлаштуванням українська молодь в Італії, яка стає на шлях науки, а таких небагато, обирає переважно практичні спеціальності з економіки, юриспруденції, медицини. Решта задовольняється фахом сантехніка чи електрика. На кафедрі україністики в Римі навчається четверо осіб, щоправда, слухачів курсу трохи більше. Не ліпша ситуація зі студентами і в Мілані, де курс україністики читається з 2005 року. Викладач Міланського університету Олена Герасименко повідомила.
Річ заняття регулярно відвідує 5 студентів. Це дуже непоганий результат. Ці студенти переважно італійськомовні студенти. Дехто з них є виходцем із сімей іммігрантів, саме з країн східноєвропейських. Але я дуже сподіваюся, що наступного року будуть українські студенти. Двері нашого університету відкриті саме в першу чергу для них.
Викладачі констатують, що з кожним роком студентів меншає, а це у Римі, зокрема, загрожує закриттям кафедри, яка фінансується з італійського держбюджету. Ці кошти поступово зменшуються через реформування італійської системи освіти, зауважила Олена Пономарева, викладач Римського університету. За її словами, раніше українські студії були у багатьох вишах Італії, тепер такі відділення закриті. Український курс у Мілані фінансує одна німецька фундація, та коли її кошти закінчаться, і там викладання буде під питанням. А що ж рідна держава? На жаль, зазначає пані Пономарева, мовні курси в Італії позбавлені як психологічної, так і матеріальної підтримки з боку України. А наразі україністи в Італії проводять серед молоді інформаційну кампанію, намагаючись залучити нових слухачів курсу. Втім, як говорить студентка Оля, серед її ровесників таких бажаючих одиниці. Дівчина поділилася своїми спостереженнями.
Дуже мало українців в Італії хочуть розмовляти українською мовою. І дуже соромно розмовляти українською мовою, це що я побачила. Хіба українська мова не є тобою мовою, можливо, що тобі дасть перспективи в твоєму майбутньому. І тим більше, як ти зараз, Україна себе поставила перед світом.
Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Співпраця польської та української вищої школи на регіональному рівні розширюється на схід. Щойно дала українсько-польського консорціуму вузів прийняли нових членів Рівненські та Житомирські державні університети. У Національному університеті Острозька академія, де відбулася зустріч ректорів західноукраїнських та польських вищих навчальних закладів, йшлося про можливості тіснішої співпраці освітян на регіональному рівні. Там побувала Валентина Одарченко.
Щойно в Національному університеті Острозька академія народився консорціум університетів Великої Волині. Його членами, окрім господарів, стали Волинський національний, Житомирський державний та Рівненський державний гуманітарний університети. Нове юридичне утворення діятиме в рамках українсько-польського консорціуму, до якого входять найпрестижніші західноукраїнські та польські виші. Ректори цих навчальних закладів зібралися в Острозі для підбиття підсумків співпраці та залучення нових учасників. Як розповіла ректор Варшавського університету Катерина Халасінська, мета подібних утворень – поглиблення і водночас спрощення спільної освітньо-наукової роботи у вищій школі двох країн.
Oczywiste, dlaczego zależy nam na współpracy z uniwersytetami ukraińskimi, między innymi z uniwersytetami.
Для нас очевидний сам факт необхідності співпраці наших університетів з університетами України, зокрема Острозькою академією та з усіма класичними волинськими університетами. Польща та Україна є сусідами, котрі мали у спільній історії важкі дні і роки, але нині хочуть будувати спільно новий світ для нового покоління. Така співпраця, а саме обмін студентами та науковцями, уже призвела до більшого порозуміння. До того ж, що чимало проблем ми нині вирішуємо разом.
До щасливого пов'язання дозволяє кожному заховати свою одремність.
Керівник польської студії Східної Європи Ян Маліцький навів приклади подібної співпраці, серед яких обмін науковою інформацією і захист українськими вченими дисертацій у польських університетах. Тим часом генеральний консул Республіки Польща в Луцьку відзначив суттєвий прогрес у зближенні освітніх програм українських та польських університетів.
І вiem, що в кожному з цих міст, зarówno в Луцьку, в Житомирі, як і в Острогу чи в Рівному,
у кожному з цих міст, Луцьку, Житомирі, Острозі чи Рівному, триває плідна співпраця учених, котра стає дедалі щільнішою. Такі зустрічі, як нині, сприяють посиленню обмінів науковими кадрами між Україною і Польщею. Українці їздять викладати до Польщі, тим часом українська філологія в Польщі стає все популярнішою, а викладачі з Польщі приїжджають в Україну.
А викладовці з Польщі приїжджають на Україну.
Під час засідання консорціуму, четвертого за рахунком, була підписана угода про подальшу співпрацю, до якої приєдналися Житомирський та Рівненський державні університети. Окремим пунктом угоди стала домовленість про проведення спільного конкурсу наукових робіт та книг серед викладачів університетів консорціуму. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
Цілий рік у Європейському Союзі головуватимуть держави, прихильні до України, адже незабаром Чехія передасть кермо правління Євросоюзу Швеції. Тому, на думку чеського посла Ярослава Башти, Україна має найкращі шанси скористатися з програми Східного партнерства, нещодавно схваленої Євросоюзом та Україною. А про те, чому посли країн Євросоюзу приїхали обговорювати її саме з представниками Східного регіону України, дізнавалася донецька кореспондентка «Свободи» Ольга Доровських.
Європейські дипломати з майже 20 країн не приховують, що їх цікавлять українські ринки. Наприклад, Чехія у докризові часи на 80% експортувала свої товари у ЄС. Але тепер доводиться шукати перспективних партнерів здебільшого за його межами, каже посол Ярослав Башта.
Щоб знайти путь із цього кризису, ми
Щоб віднайти шлях цієї кризи, ми намагаємося шукати нові ринки. І ці ринки, перш за все, знаходяться на Сході. Це було рішення уряду. Україна є одним з тих перспективних ринків, і те, що ми підписали договір з Новокраматорським машзаводом, це приклад того, як ми б хотіли вийти з кризи. Ми не можемо вийти з кризи самі. Нам потрібно зараз шукати нові вищі форми економічної співпраці, інвестувати та знаходити партнерів.
Інвестувати, знайти партнерів.
Договір про поставку машинобудівного обладнання на Новокраматорський машзавод, що знаходиться в Донецькій області, сягає понад 15 мільйонів доларів. Також для полегшення прямого зв'язку між промисловими регіонами України і Чехії збираються відкрити нову авіалінію, яка поєднує Донецьк з Остравою. Найбільші можливості європейці бачать саме у східних регіонах України, зокрема у Донецькій області. Заступник міністра промисловості Чеської Республіки Мілан Гобурка наголосив на тому, що потреба в модернізації підприємств на сході України відкриває значні можливості для чеських компаній.
Ми очільні ради, що чеські підприємства, що вони
тут. Ми дуже радіємо з того, що чеські підприємства беруть участь у цій масштабній роботі, що пов'язана із модернізацією вашої промисловості, тому що потенціал цієї області просто величезний.
Потенціал цієї області просто огромний.
Результатом зустрічі дипломатів та урядовців з країн ЄС стало підписання кількох важливих для Донецької області контрактів, які мають принести в область найкращі технології, що поєднують екологію та енергетику. Про них розповідає мер Донецька Олександр Лук'янченко.
Екологічно важливіший питання для нашого міста – це цивілізована переробка твердих побутових відходів.
Екологічно важливе питання – це цивілізована переробка твердих побутових відходів. І на сьогодні, за допомогою уряду Швеції, створені дві структури, що вже закінчили підготовку інженерного проєкту заводу для переробки сміття. З нього згодом буде виходити гаряча вода і електроенергія для мікрорайону «Текстильник».
Отоплення такого мікрорайону, як «Текстильник».
Дипломати кажуть, що для України цілком реально модернізувати економіку так, щоб найближчим часом претендувати на членство в ЄС. Для цього є всі передумови. Європейські держави хочуть розширити свої ринки і розвинути партнерські контакти, а Україна отримає нові технології і змогу швидше інтегруватись в європейський бізнесовий простір.
І на завершення європейської свободи про справи з галузі культури. У неділю у польському місті Рящів розпочався багатокультурний фестиваль «Галичина». Головною метою міжнародного транскордонного фестивалю є зближення традицій народів, котрі проживали на території колишньої Галичини, прокладання мостів взаємопізнання та порозуміння українців, поляків, євреїв, словаків, чехів, румунів. Тему продовжує Єва Поштар.
Формула фестивалу передбачає, що різні за жанром культурні заходи відбуваються на території колишньої Галичини. У містах Львів, Перемиш, Рящів, Краків, Кошиці, Прящів та Відень. Нині активізувати для культурних заходів таку велику територію, розкинуту по багатьох країнах, дуже складно, адже всюди економічна криза, підкреслюють організатори. Втім, для того, щоб якомога збільшити кількість глядачів, усі фестивальні заходи проводяться безкоштовно. Ініціаторка та керівник фестивалу Ірена Шмерук сказала Радіо Свобода, що успіх цьогорічного фестивалю буде вирішальним для визначення, чи Галичина у майбутньому матиме шанси стати культурним заходом під патронатом Євросоюзу. Ірена Шмерук.
Цей фестивал є понікон прекурсором Зjednoczonej Європи.
Цей фестиваль практично започаткував в нашому регіоні ідею об'єднаної Європи. Зокрема, йдеться про зближення країн. З нами тісно співпрацюють дипломатичні представництва країн Центральної та Східної Європи, також Ізраїлю, інститути культури, що працюють при посольствах Міністерства культури окремих країн.
Інститутами культури, також з міністерствами культури.
У рамках багатокультурного фестивалю «Галичина» у містах та населених пунктах польсько-українсько-словацького прикордоння проводитимуться не лише концерти, спектаклі, а також виставки живопису та фотографій, презентації документальних фільмів, вуличних театрів, а також ярмарки народного мистецтва. Від цього року столицею фестивалю «Галичина» стало місто Рящів. Ми питали представницю мерії про те, як глядачі зустріли фестиваль, говорить Йоланта Вандер.
Публічність Рішовська незвичайно тепло одебрала всі, як би, пропозиції.
Глядачі Рішова надзвичайно привітно зустріли пропозиції, що були їм запропоновані у перші дні фестивалю. Отож, почали ми від представлення в залі Пряжівської філармонії зразків єврейської культури. Люди з нетерпінням чекали появи на сцені артистів опери та оперети. Подібне було з українськими виконавцями. Я думаю, що така різноманітна пропозиція дедалі більше користуватиметься увагою та пошаною наших глядачів. Вважаю, що саме фестиваль «Галичина» має шанси стати своєрідним ініціатором багатокультурних зустрічей.
Вілокультурових тутай тих всіх спотканнях.
Сказала Йоланта Вандер із Рішівської мерії. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і всього вам найкращого.